Inselmilkom nilqakom għal program ieħor minn din is-sensiela tagħna. Illum bi pjaċir għandi miegħi lil George J. Kassar li huwa l-librar ewlieni tal-Biblioteka Nazzjonali ta' Għawdex. Ovvjament qed nitkellmu hawnhekk dwar l-iktar librerija importanti li nistgħu ngħidu li għandna fil-gżira ta' Għawdex fil-gżira ta' Tletoni. Però ma George nistgħu wkoll nitkellem dwar interessi oħrajn għaliex George nistgħu ngħidu vera li George J. minn familja ta' ċerta kultura. Il-papa tiegħu u nies oħrajn anke li tant ħadmu għal ġid ta' Għawdex. X'tik kommenta George biex niftku anke din l-intervista?
Nsellim lek Sergio, nsellim is-semmija kollha li qegħdin jisimgħuna. Iva, nistgħu ngħidu li aħna familja Għawdexija li dejjem ħdimna biex nippropagaw lill-Għawdex u l-bżonnijiet primarjament ta' l-Għawdexin. Gżira żgħira, gżira b'ħafna bżonnijiet, b'insularità doppja li titfa' lil dak li jkun xi ftit fi żvantaġġ u allura bil-fors dejjem iddependiet minn personalitajiet li ħarġu wonqhom x'kultant anke sabtu saqajju. Sabiex stajna insolvu problemi kbar illi l-insularità doppja iġġib magħha. Fost dawn kien hemm missieri, tzijiet u familjari oħra illi ħadu l-inizjattivi u ma beżgħux xi kultant anke jinbogħdu mal-awtoritajiet sabiex ċerti affarijiet ġew stabiliti ġewwa Għawdex. Biex ngħidu hekk, l-eżempju l-Kaxkar jgħid il-Malti hux hekk. U nista' ngħid li sa minn xkun iti, jiena drajt fid-darb missieri laqgħat anki missieri barra li kien fuq is-siġġu tiegħi fil-librerija qabli. Kien ukoll is-Segretarju Ġenerali Teżorier tal-Soċjetà Fil-Armonika La Stella. U allura kien il-promotur ewlieni għall-bnin ta' teatru tal-Opra Astra, qed nitkellmu fl-aħħar tal-ħamsinijiet, bidu tas-sittinijiet, kariga li mbagħad inbidlet fi president tas-soċjetà u li dam jokkupa sa madwar sentejn ilu, sentejn allura qabel mieta, xħallina f'Jannar li għadda. Onestaw najdu li jemmek teatru Astra kien katalist fil-kultura ġewwa Għawdex, mhux biss promuva il-teatru f'Għawdex, mhux biss kien nursery ta' drama, imma wkoll ġab f'Għawdex shows kbar, kantanti u gruppi kbar, tipo Raffaella Carra, li ħalliet naftit tal-ġranet ilu, l-Aħwa Goġġi, Bobby Solo, il-Plates, qed nitkellmu għal dak iż-żmien kienu personalitajiet li f'Għawdex ħadd ma kien joħlom xi darba sejrin narawhom f'teatru tagħna. Imbagħad żviluppat ukoll l-opra u l-opra fil-bidu kien jiġi impreżarju Taljan. Sakkem imbagħad anke t-teatru ħal impreża tal-opra fideh u llum iż-żewġ teatri ġewwa Għawdex itellgħu l-opra totalment huma bl-inizjattiva tagħhom anke bl-għajnuna tal-Gvern ċentrali għax iridu ngħidu li mingħajr għajnuna tal-Gvern ta' ħafna sponsors affarijiet bħal dawn ma jsirux. Allura jiena minn xkun iti drajt maġun f'dan l-affarijiet, minn xkun iti drajt naqra anke l-artikli u l-ittri l-ħin kollu ta' missieri jipprotesta fuq ħaġa fuq oħra, speċjalment fit-Times of Malta, fejn kważi kważi kull ġimgħa kien ikollu xi ittra, l-aħħar waħda li kiteb fil-ġranet qabel miet kienet biex bezbeż daqsxejn il-gvern fuq il-fast ferry service u qallu li jisna l-Għawdexin qegħdin niġu moddin iż-żmien għax wara tant snin qegħdin dal-fast ferry service qegħdin issa naraw it-tixbit fil-qorti dwar dan is-servizz. Fl-aħħar dan is-servizz wasal fawdex u nistgħu ngħidu li kien suċċess u anke ħafna ħaddiema u xejn qegħdin jużaw u għataw ħafna mill-ħin ta' stennija ġewwa ċ-ċirkawha.
Fil-fatt, George, huwa f'hekk ftitu vera anki l-aħħar pubblikazzjoni tal-papa tiegħek kienet anki b'rabta ma l-istess teatru li semmejtilna iktar qabel.
Iva, fil-fatt kien ilu is-snin jiġbor l-informazzjoni kollha, speċjalment mill-minuti tas-soċjetà li fl-aħħar mill-aħħar kien kitibhom hu stess dwar kif ġie akkustat. Ġiet akkwistata l-art ta' teatru Astra kif nibet il-ħsieb ta' teatru kummerċjali, kif nibet il-deċiżjoni ta' xi ġi msemmi, min kienu n-nies il-li seta' jorbot fuqhom u biex ngħidu hekk ħadmu anke volontarjament biex seta' isir kumpless bħal dan sa meta infetaħ fl-1968. Dak nhar ukoll missieri fid-diskors tiegħu kien ġibed daqsxejn mid-dnejn il-gvern ta' dak iż-żmien għaliex kien meta r-raċera għal għawdex għal dil-gżira. Sabiħa ta' dil-gżira ħelwa ċkejkna imma minn sija tagħna u tista' taħseb allura min kien kontra l-gvern anki fejn tidħol media u gazzetti kif rikeb fuq din is-sentenza. Biex ngħidu hekk sabiex imbagħad anki jagħti tummakka lill-gvern. Nistgħu ngħidu li missieri kien wieħed mill-ftit jekk mhux l-uniku wieħed illi kien fil-Kunsill Ċiviku ta' Għawdex, jiġifieri fis-sittinijiet, imbagħad fid-disgħinijiet u fis-snejn 2000 kien ukoll fil-Kunsill Lokali tal-Belt Vittorja fejn spiċċa l-2003 bħala sindku.
Sawa. George, interessanti, però inti għażilt ħanajtek il-lat kulturali ta' missierek, kważi kważi, għax kifet tajdinna, inti u vera. Inti stess illum tokkupa kariga li fil-passat tokkupa il-papa tiegħek. Ovvjament, iż-żminijiet imbidlu, l-sfidi imbidlu, u ngħiduha kif inhi, il-kariga tiegħek mhix ċajta din nitkellmu vera kif qatt jiena fuq l-iktar librerija importanti f'Għawdex, il-Biblioteka Nazzjonali li għandha wkoll ċertu interessi u ċertu kontribut tagħti għall-gżira ta' Għawdex. Il-kummenti tiegħek dwar dan ir-rwol.
Iva, fil-fatt il-Librerija Nazzjonali ta' Għawdex ħadet dan l-isem appena sirt uffiċjali inkarigat minn din il-librerija. Qabel kienu isibuha bħala il-Gozo Public Library. Biss fid-dinja tal-biblioteki, e Public Library hija Lending Division. Issa din spiċċat mill-Lending Division meta nfetħet il-Gozo Lending Library. Kun jissej jizbar fil-1983-84. Allura, xinġejna anki biex nibdlu ċertu softwares sabiex il-self tal-kotba mill-Central Public Library jiġi kompjuterizzat. Rajna illi il-libreri għandhom jibdlu isimhom biex jirriflettu iktar il-funzjoni tagħhom. U allura dik li kienet Gozo Lending Library li wkoll infetħet l-inizjattiva ta' missieri meta riet li jissepara il-Research Library li hija l-Biblioteka Nazzjonali. U il-Lending Division minn maxuxina x'qabel bħalma kienet Malta wkoll kienu ħaġa waħda. Sawa, imbagħad il-Gozo Lending Library saret Gozo Central Public Library bħalmita Malta l-Floriana Central Public Library. U hawnhekk bdejna nsejħula National Library Gozo biex tkun anki estensjoni tal-Librerija Nazzjonali ta' Malta. Ta' min jgħid li jiena mill-1925 il-gvern Ingliż dak iż-żmien fil-liġi tal-legal deposit iddaħħal ukoll l-librerija ta' Għawdex. Dan ifisser li kull ma jiġi ppubblikat ġewwa Malta mill-1925 sal-lum irid jiġi fost l-oħrajn depositat hawnhekk u koll. Allura hawnhekk għandna teżor ta' National Memory, ta' memoria nazzjonali, għaliex kull ma ġie pubblikat minn gazzetti sa gazzetta tal-gvern, sa magazines, periodicals, kotba militensja, jinsab hawnhekk. Fl-2012 imbagħad ħadna deċiżjoni li din il-librerija tkun a purely militancy library. Jiġifieri, ta' qabel kien hawn kotba ta' referenza fenna fina dwar il-mekkanika, dwar l-elettronika, ecc. Dawn ġew trasferiti f'reference section ġost Central Public Library u hawnhekk baqa' purament militancy library, ġifiri hawnhekk hija l-parti fentos il-memorja nazzjonali.
Fil-fatt, George, naħseb interessanti ngħidu vera li jiena ġieli smajt anki sħabi riċerkaturi ġieli jgħidu li xi ħaġa mitlufa minn Malta u sibniha għawdex. Ġifieri dan l-affarijiet li qed tgħid nista' anki nikkonfermhom jiena first hand għaliex ġieli smajt.
Ifhem biex ġa biblioteka bħal tagħna titlef xi ħaġa jiża ħafna, jiġifieri fis-sens illi fi kultant ikollok misplacement żgħar illi itel fuq minn issib il-volum mal-ewwel. Qabel kien hawn l-idea li jekk volum wan jies mela dak instera, jien ma naħsibx li jekk għax xi ħin jew ieħor dejjem sibniet dan l-imbir hekk volum ikun misplaced xi ħadd bi żbal ta' fuq x'imkien ieħor minn flok f'postu allura l-bambi waħdu jaf imbagħad ġbiċċa xogħol tittieħu biex issib dan il-volum. Aħna nagħmlu minn kollox biex kemm jista' jkun l-affarijiet inħalluhom f'postom ħalli appena nirriċerkaw fuq il-katalgi imbagħad ma jkunix problemi biex insibu il-materjal.
Però fil-qasir jiena korrett xekk jekk Malti jixtieq jiġi jagħmel, jiġifieri Malti li jgħix Malta ħnajtek, jixtieq jiġi jagħmel xi riċerka għandkom, intkom tiftħulu l-bib, jiġifieri m'hemmx kwistjoni għax Malti.
Mhux problema, no, mhux problema ta' xejn. Kemm ilha li bdiet il-pandemija bdilna ftit ir-regolamenti tas-sala. Mm-hmm. Fis-sens illi qabel kien kulħadd jista' jiġi jitlob il-materjal u dak il-ħin stess jiena tagħlu l-materjal u jibda jirriċerka. Illum għamilnija illi dak li jkun minn ġurnata jew anke qabel iċempel hawnhekk in-numru tas-sala huwa 21556200 jagħmel appuntament għaliex fis-sala ma nistgħux għanna numru limitat minħabba l-ispazju ta' x-riċerkaturi jinħallu, jekk ikun jaf jgħidilna preċiż x-riti r-riċerka, dejjem jekk ikun jaf għax inti kultant tiġi tibda t-riċerka minn għalli tħassib xi ħaġa u tinduna li t-riċerka fuq materjal ieħor. U fennistgħu ikollu l-mejda riservata bil-materjal jistenni fuq il-mejda. Dina mhijiex xi ħaġa tagħna biss, din tmur fejn tmur, f'reference library ġewwa d-dinja kollha mhux ħataqbad u tidħol u tibda tirriċerka ma tittamel l-appuntament.
Eżatt.
Naħseb li ħadmet tajjeb ħafna.
Ekku, George, ħanni anki ndawwar ftit is-suġġetti naf li inti għandek ukoll bosta interessi oħrajn, pereżempju l-presepi, interessat fil-festi, interessat mod partikulari f'San Giorgio xek li huwa ħanajtek il-mimmi ta' jnejk, nista' ngħidha naħseb. Nixtieq anki nitkellmu dwar dawn l-interessi oħrajn. Ejja nibdew mill-presepi, pereżempju, naf li inti involut xek fl-aqda tal-presepi u taħdmu ħafna.
Jiena involut fl-għadu tal-presepi, ma jiena wkoll il-fundatur u bħalissa s-segretarju tal-għadda dilettanti ġimgħa l-kbira għawdex. U ma żewġ għadiet kważi simili għal xulxin u anke naħdmu jitfejt ma' xulx. Jiena ħobtnejt, jien dilettant tal-folklor reliġjuż kollu, ġifieri, aħna bħall-Ispanjoli u bħall-Portugiżi bħat-Taljan u l-Isqallin. Għanna folklor religjus rik għaw Malta illi xikultan taqqas biss nipromovuh għaliex dan jista' anki jiġibilna niċċa tajba ħafna ta' turizmu dejjem f fil-normalità qegħdin nitkellmu mhux fi ġranet bħal huma dawn l-aħħar sena nofsi li kellna fuqna. U aħna dan ħadnihom minn Spanja u l-Portugal u Qalija. Imma għaġi nnieħ dan il-folklor religjuż fil-mod tagħna. Jiġifieri, jekk aħna ħadna minn Qalija il-festi patronali, imbagħad sa minn żmien il-kavalleri, rajna x'kien jintrema sabiex jilqgħu lill-Gran Mastru fil-bliet u l-irħula tagħna. U dak dawwarnieh għal festi wkoll patronali. Jekk aħna nduru fuq il-ġimgħa l-kbira, għandna ħafna tradizzjonijiet jixkoll l-Ispanjol u l-Qalliż. Imma stil il-purċissjoni tagħna għaġinija u tradizzjonijiet tagħna għaġinijhom kif nafu aħna għallur huma differenti kemm minn tal-Ispanjoli u kemm minn tal-Qalliż għalkemm jixxibku ħafna l-istess fejn jidħol il-miliet. Fil-miliet jekk aħna qed nitkellmu fuq preseppju. Jiena pereżempju l-iktar li taħraqni joħorġu magazzins, joħorġu kodma. U jsemmu l-presepju tad-dinja kollha, jekk kienu l-presepju tal-Polonja, jekk kienu l-presepju Qalija, jekk kienu l-presepju Napletan, jekk kienu l-presepju tal-Alto Adige, l-presepju Spanjol. Imma l-presepju Malti, illi għandu karatteristika partikolari, dak ftit li xejn insemmuh, u x'kultant dak ikun tort tagħna għaliex aħna xi kultant immorru fuq presepju ta' kultura barranija. Mentri aħna għandna l-presepju partikolari tagħna bil-pastur tat-tafal, bil-medħna d-dur, bil-sinja u b'dak kollu li konna naraw f'Malta ta' il fuq minn 50 sena ilu. Sewa, allura il-folklor reliġjuż huwa importanti illi nippromovuh. Jiena kont il-Katalunja, kont Napli u fl-airports tibda tara pereżempju il-presepju Napletan. Fil-vetrini, tibda tara anki billboards b'ritratti sbieħ ta' purċissjonijiet, ecc. Fl-airport tagħna għax m'għandniex naraw minn dan. Fit-terminal, fl-imġara għawdex, għax m'għandniex naraw minn dan ukoll. Sewa, biex aħna dan il-partikolarità tagħna illi nistgħu niftaħru biha, jiena ħobb ngħid aħna l-iktar li niftaħru bix-xemx u l-baħar. Imma ċipru jista' jiftaħar bix-xemx u l-baħar, Qalija tista' tiftaħar bix-xemx u l-baħar, Spanja jistgħu jiftaħru bix-xemx u l-baħar. Imma aħna għandna dawn it-tradizzjonijiet, tradizzjonijiet mhux biss reliġjużi, imma anke pereżempju semmi l-karnival. Il-karnival tagħna għalkemm kien jeżisti minn qabel ma ġew il-kavalleri u ħadni ħisgu minn pajjiżi barranin dan l-imbir karnival. Ħaġi nieħ f'karnival Malti li hu partikolari. U allura huwa importanti li kemm il-gvern u kemm anke l-għaqdiet tal-volontarjat jaħdmu jitfit ħalli nippromovu iżjed dan il-folklor reliġjuż. Jien kont niskanta pereżempju l-Malta House fiċ-ċentru ta' Londra snin nara poster bil-Luzzu. Tan dan hemm dan il-poster fil-vetrina tal-Malta House. Illi biex xemx ta' Londra, stess xemx ta' Londra hija waħda mill-iktar xmux drajfin illi jaw. Kien bjat.
Tajba.
Tallim bilek poster, ġifiri.
Min jaf kem kien ilu emmela.
Għalek, snin ta' d-dimu tara l-istess ħagġa. Sadinna tija beżempju, tajta beżempju l-ħafna ministri miż-żewġ naħħar tal-partiti politiċi. Jekk mhux ħaniftaħru aħna, bli nistgħu nofru lit-turist.
Akku.
Sawa, u din hija xi ħaġa partikolari li nistgħu nofru u li hija unika. Allura bil-fors xi kultant ikollok anke tipprotesta u tieħbet l-attenzjoni fuq dan l-affarijiet.
Allura x'tagħmlu George bħala organizzazzjonijiet, x'tagħmlu eżatt.
Ngħixu f'pajjiż illi għandna x-xorti. Illi l-volontarjat għadu wieħed f'saħħtu. Allura jekk jiġi miliet ħa tara ħafna wirjiet ta' presepju, wirjiet ta' pasturi, ħafna inizjattivi ta' pageant, ecc. Jekk tiġi l-ġimgħa l-kbira l-istess ħaġa. Jekk jiġu l-festi patronali l-istess ħaġa. Li mhux il-volontarjat dan l-affarijiet jiefu. Huwa hija nammettuha illi dan kollu qiegħed jiġġenera percentaċċju li xi kultant u li ħafna iżjed mill-lider fuq il-karta tal-GDP ta' Malta. Mhux biss se jista' jiġbed it-turizmu, immara l-festi xi ġeneraw tax-xogħol xi ġeneraw fl-ekonomija. Ara l-miliet xi ġib miegħu, ara l-għid u l-ġimgħa l-kbira xi ġibu magħhom. Sewwa, u għalhekk dawn l-affarijiet iridu nibżgħu ħafna għalihom, għaliex jekk kellha ħares qatt xi darba jinqatgħu minn ġewwa l-Gżejjer Maltin. Biex ngħidu hekk inkunu tlifna parti sostanzjali mir-ruħ Maltija. U għalhekk għaqdiet bħalhuma l-aqdar iktar preseppju, l-aqda dilettanti ġimgħa l-kbira, l-aqdiet tal-festi esterni tal-armar, eċetera, tan-nar ukoll, għax għalkemm in-nar huwa xi ħaġa perikoluża u li xkultant daqskan tfarraħna tnikkitna imma huwa importanti wkoll fit-tradizzjonijiet Maltin iridu jiġu sostnuti bil-fors mill-awtoritajiet, u xinnejdu sostnuti mhux bil-fors bil-flus. Jistgħu jiġu sostnuti b'ħafna affarijiet. Fost l-affarijiet oħra hu li ma nikkumplikawx l-affarijiet biex inġabu il-permessi ħajkun jistgħu jsiru ċertu attivitajiet.
Ekku. George, naf li inti wkoll hekk fuq livelli ieħor anki tipprovdu xogħlijiet għall-apparat li għandu x'jaqsam mal-knejjes u dawn it-tip ta' linja ta' xogħol x'naqbad insejħilha tipprova nsib
il-. Ma tantx inħobb insemmi dawn l-affarijiet fil-medja u nħabba li ma nkunx irrid min jaħseb li qed nagħmel xi reklam.
Le b'ebda mod, ovvjament hija xi ħaġa interessanti wkoll.
L-inizjattiva tiegħi kienet bdiet meta bdejt nara li ġomalta u għawdex kienu qed jiġu importati xogħlijiet ta' rakmu, speċjalment rakmu minn barra. U jiena għarf illi dawn huma kell idejn meta ma kinux. U għarrixt sew sakemm ikkonfermajt illi dawn ma kinux ikunu tal-idejn xejn ma kienu jkunu xogħlijiet bil-Malti. Dan xi ħaġa li mhix xi ħaġa tissa għaliex anki ix-xogħol li kien jiġi minn Lyon mit-sena ilu. U koll kien l-ewwel forma ta' rakmu bil-magni. Mhumiex magni digitali bħal magna llum, imma kienu jkunu magni manwali fejn kien ikollok template tad-disin, imbagħad qisha magna tal-ħjata timla d-disin bil-iddur mat-template. Illum il-ġurnata tal-magni sofistikaw ħafna iżjed ruħhom, u jiena ħaddi l-inizjattiva li ninvesti anki minn flusi f'dan ix-xogħol sabiex one ma jkunx hawn iżjed frodi ta' dan ix-xogħol. U number two sabiex anki inkun nistgħu nagħti opportunità soċjetajiet knejjes individwi illi sa dakinhar ma kinux kapaċi jaslu finanzjarjament għal ċertu proġetti. U allura tajthom iċ-ċans li finanzjarjament setgħu jaslu għal dak proġetti għaliex jiena ħobb ngħid. Jekk qed ix-xogħol tal-id, bejn ix-xogħol tal-id u x-xogħol tal-magna, dak li tal-id jiswa 1000 euro, tagħna jiswa 100 euro. U bir-raġun. Imma hemm tajna opportunità lil ħafna soċjetajiet u knejjes sabiex ħafna proġetti jiena f'idejja ġew disin nieħdim disin ta' disinjaturi li kien ilhom 30 sena mejtin. Imma l min għamluhom ma wasalx finanzjarjament biex jagħmel dan ix-xogħol bl-idejn. Allura ġew fejna mbagħad setgħu jagħmlu ħiżi għax kien ħafna ħafna irħas. Dak kien l-iskop.
Fil-fatt anki Maltin u x'hekk anki minn Malta kien hemm reazzjoni.
Bdejt b'hobby u llum wara l-ħin tax-xogħol tiegħi normali saru ġeħ ta' rasi ġifieri għaliex dan ħafna drabi ikollok dati li tittimxi magħhom u jimpar idejn għandi u moħ wieħed.
Li interessanti George nagħmlu riflessjoni żgħira li l-pandemija minkejja kollox ma qatlitx il-kilba għal dawn l-affarijiet għaliex in-nies iħobbuhom mhu vera dawn l-affarijiet.
Il-feroċjata iżjed nista' nikkonferma jiena għaliex jekk ma seta' jsir xejn qed isiru dan l-affarijiet u n-nies qed jifirħu issa f'dan l-affarijiet qed jiżżanżlu.
Ekku.
Għaliex in-nar jista' jingħata, il-marċi ma jistgħux isiru li jiswew eluf ta' euros il-marċi. L-armar jekk m'hemmx il-festa esterna, jarmaw forsi l-pjazza tal-Knisja u jifqu hemm. Sewwa għallu ħafna soċjetajiet u ħafna knejjes ħadu l-okkażjoni. U zanżlu xi ħaġa u din kienet anke inizjattiva li u għamel sew ħafna ippromovija l-gvern billi ħareġ skemi ħalli jiġu restawrati ħafna oġġetti ta' valur ġol-każini. Ġifieri, kellna ħafna xogħol ta' trasport ta' dan l-istess rakmu li għandu l-fuq minn 100-150 sena sewa, u ġew sponsor dan kien mill-Gvern ċentrali. U din ta' opportunità biex waqt dawn il-ġranet ta' pandemija, almenu l-każini li waqfu mill-attivitajiet kollha, ikollhom attività għaddejja fejn jidħol preservazzjoni tal-dawn il-beni li għandhom.
Li hija xi ħaġa importantissima ngħidu kif
inhi. Importanti ħafna.
George, qegħdin noqorbu wkoll fit-tmiem lejn din l-intervista, nixtaq tinżid. Huwa interessanti li George il-mara tiegħu is-sinjura tiegħu kif ukoll ibnu u vera, it-tnejn ukoll qegħdin f'din id-dinja meravigliuża tal-ktieb, f'din id-dinja tal-librerji. Korrett?
Iva, fil-fatt it-tifel huwa t-tielet ġenerazzjoni ta' librara missieri l-ewwel wieħed imbagħad jien u l-mara imbagħad it-tifel il-kbir tiegħi George ukoll. Mhux hija tfel Malta Libraries bħalma qegħdin aħna għaliex jien dejjem sħaq illi ma nkunux qisha familja waħda qegħdin hawn fl-istess aġenzija. Imma qiegħed jaħdem fil-librerija u l-arkivju tas-Central Bank tal-Bank Ċentrali ta' Malta.
Ekku, li għandha ċerta importanza wkoll.
Sintendi. It-tifel ukoll ħal interessi tiegħi u mdaħħal f'ħafna qdiet fiċ-Ċirkolo Gozzitano bħalma jiena mdaħħal jiena wkoll fiċ-Ċirkolo Gozzitano. Jisu il-kazin Malti jimmu għadaq xejn għadem. Huwa kazin li l-anti huwa li jippromovi l-Lawdex u li jilu mwaqqaf mill-1913. Fil-fatt twaqqaf billi kien hemm frazzjoni mill-Każa Soċjali Gozzitana illi din kienet twildet fl-1800 meta ġew l-Ingliżi sabiex tissostitwixxi l-Universitas illi kienu abolew l-Ingliżi. U din il-Każa Soċjali Gozzitana damet sa l-1919-1920, ġifieri mill-1913 sa l-1920 dawn iż-żewġ każini għexu biex ngħidu hekk flimkien u nafu bihom hekk għaliex fl-Assemblea Nazzjonali ta' li ser Filippo Ġiberras kien laqa, iż-żewġ każini kellhom il-rappreżentanti tagħhom. Il-Każa Soċjali Gozzitana baqgħet tidher fuq il-kodba sa 1921 imbagħad waqfet, iċ-Ċirkolo Gozzitano għadu magħna il-premises tiegħu qegħdin fit-triq Sir Adrian Dingley ġewwa il-Belt Vittoria. Fih isiru ħafna attivitajiet fosthom diskussjonijiet dwar suġġetti marbutin ma' Għawdex u anki ħafna attivitajiet oħra rikreattivi.
George, aħfir li hemm ħafna affarijiet oħrajn li stajna nitkellmu dwarhom imma kif jgħidu l-ħin huwa tiran. Grazzi tal-opportunità anki li niltaqgħu u nitkellmu ftit dwarek u dwar il-ħidma kbira li nistgħu ngħidu li inti tagħmel mhux biss għalik u għall-familja tiegħek imma bla dubju ta' xejn anki għall-familja ikbar il-familja ta' Għawdex. Nieħu l-opportunità wkoll biex nirringrazzja lil Jordi De Bono tal-bilanċ tekniku. Jiena Sergio Grech inselmilkom.